Hraðbankar, greiðsluposar með snertiskjá og sjálfsafgreiðslukassar. Hröð þróun í tæknigeiranum hefur óneitanlega neikvæð áhrif á okkar félagsmenn ef ekki hugað að aðgengi þegar nýja lausnir eru teknar í notkun. Þetta hefur gerst með aukinni notkun snertiskjáa á hinum ýmsu tækjum, svo sem hraðbönkum, greiðsluposum, afgreiðslukassum og kaffivélum. Til að reyna vinda ofan af neikvæðum áhrifum þessa hefur félagið verið samskiptum við kortafyrirtæki og móðurfélög þeirra erlendis til að gera greiðsluposa aðgengilega þeim sem ekki geta nýtt sér sjónina við notkun þeirra. Einnig hefur verið haft samband við íslensku bankana og tæknifyrirtækin sem standað baki rekstri hraðbanka þeirra í sama tilgangi. Því miður hefur ekkert áþreifanlegt áunnist í þessum málaflokki á árinu, en takmarkið nálgast og vakin hefur verið athygli á þessum málum. Félagi lítur það alvarlegum augum að jafn mikilvæg þjónusta og að greiða fyrir vöru og þjónustu sé ekki aðgengileg öllum á jafn réttis grundvelli og munum við halda áfram þeirri vinnu að tryggja að svo verði.